Ассаламу алейкум, досым. Бұл мен Смитти. Ренжімесең соңына дейін тыңда. Түлкінішті емес күлетінде. Бұл әсіл соқпақ театр шаншар емес елді жыртып күлдіретін. Бұл қазақша рэп мәңгілікте жүрегінде. Ал енді тыңда, тылмаштықта, әйеу кеттік. 2006, бұл мен ішінен қымбат жыл. Түсінбейтін пенде көп, ендеше мені мақтан қыл. Нағыз шығыста ояндым, қаным тепті басымнан. Хип-хоп әлемінің есігін ашып тастап жасымнан. Ең бірінші трегім, ол мен үшін трегім. Қасымда MC Skateboard, оны жақсы білемін. Арам адам болса да, бірге топты құрдық біз. Бас, сол бір жас, сол бір топпен есемедім. Соны мен жалғастырдық, біраз рэпті талқыладық. Жүре-жүре айлар өтті, үй ішімен мұңға баттық. Ағашым кетті өмірден, жатқан жерің жайлы болсын. Әлі шығарармын, я, сол тректе оңды болсын. Орыс тілдегі рэппенен жүрдік талай бақырып. Бір-екі жақпайтын зат, скейбов кетті қайғырып. Кетіп қалды Биг Бастан, жалғыз қалдым өнерде. Біраз жүрдім 2007-нің жасқы кезінде.
Саған айтар сөзім тыңдарманым, білесің білесің. Көлегенің несін несін сұрақ қоя бересің. Өзіңде білесің емес пе ешінші жылғым. Өзіңде білесің алмас менің толық аты жөнім. Саған айтар сөзім тыңдарманым, білесің білесің. Көлегенің несін несін сұрақ қоя бересің. Өзіңде білесің емес пе ешінші жылғым. Өзіңде білесің алмас менің толық аты жөнім.
Жаңбырлық кеш келді, жаңбырдың әсері осының бәрі. Алдыма әкелді жаңбырлы кеш келді, тоңдырды денемді шынайы ертегіге оқсатты сәтті. Жаңбырлы кеш келді жаңбырдың әсері осының бәрі. Алдыма әкелді жаңбырлы кеш келді, тоңдырды денемді шынайы ертегіге оқсатты сәтті.
Жас мезгілі 2007 күн ыстық еді. Сол кезде қайта үлкен Алматыға оралып едім. Сағынған бөлеме бас қосайық деген едім мен. Алды-артын ойламаған ол келісті менімен. Топ құрдым басынан MC Камар бөлеменен. Музыклан деген есімді құрастырдық олжаспенен. Жалғастырдық рэп оқыдық орыс тілінде ғана. Бізге бір үй пайда болған шулы саяхат пана. Бизары көмектесті қатты, бауырдан да тіпті тәтті. Бізде ойланбай ақ қолданғанбыз сол бір ашты сәтті. 2007 аяқтала бізді кланда тарқады. Өзімнің бөлемде осы топтан бастақты. Жалғыз өзім қалдым, қатты ойға баттым. 2008-ге жаңа бомба таптым. Армандаймын сені, қазақ тілде еді. Ең бірінші қазақша трек менде осы еді. Әлі күнгі дейін жастар осы тректі тыңдайды. Сөзі онша болмаса да мені олар қолдайды. Сол себептен бірінші альбомымды солай атадым. Өстіп-өсіп өніп қазақ рэпін сайрадым. 2008-дің аяғында біздің проны құрдым. Мистер Хокинс Уармен Шаман деген MC-лермен болдым. Атыраудан Шотфайр, өзімізден Грэнд Мастер. Камар қайта келді, Шустер орыс тілде мастер.
MC Кун мен MD де келді.
Жаңбырлы кеш келді, жаңбырдың әсері осының бәрі. Алдыма әкелді жаңбырлы кеш келді, тоңдырды денемді шынайы ертегіге оқсатты сәтті.
Бұл менің және продакшнымның қысқаша тарихы. Музыклан продакшнды қолда, бұл ерекше сәт. Енді бұндай трек шықпайды. 2009 ерекше жыл, мен үшін 2006-дай. Бүкіл продакшндағы жігіттерге құрмет. Хокинс, Уармен, Камар, MD, MC Кун, Грэнд Мастер, Сиго, Толик, Шаман, бәріңе.